ditt nærvær blir vår kropper berørt. I ditt nærvær, Herre, vekker du igjen kall og lengsler i oss. I ditt nærvær kjenner vi, Herre, at vi er elsket ifra evighet av. I ditt nærvær, Herre, det er her vi hører til. Og Herre, tilgi oss når vi mikser og vi blander hva som er det mest viktige for oss. Tilgi oss, Herre, når vi setter på en autopilot i vår relasjon med deg. Herre, du har kalt oss til et levende fellesskap. I ditt nærvær. Herre, vi elsker deg. Vi elsker deg, Herre. Og Herre, når vi først har fått smakt, så blir vi aldri mer fornøyd. Vi ønsker bare mer. Herre, takk at du vekker oss for en tid som vi lever i nå. Herre, ditt ord sier at bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Herre, kom og blås på oss med din ånd igjen, og gjør oss igjen mer levende enn det vi noen gang har vært. I Jesu navn. Og alle folket sa? Amen. Vær så god og sitt. Tusen takk at jeg får lov til å forkynne her i dag. Og så er det jo helt fantastisk. Det er Øystein du heter, sant? Det er, altså, jeg blir jo bare så misunnelig når du er et lovsangsteam i én person. Så takk, Øystein. Fantastisk. Det er noe med gaver, da, som bare sånn vet du, det er noe med gaver som er bare helt fantastisk. Og det å kunne bare lede en forsamling inn i Guds nærvær. Altså, det er så mye å være takknemlig for når man har slike mennesker i en forsamling. Som kan bare sette seg ned, og så kommer Guds nærvær. Og så trenger ikke all stresset å være på plass. Det er fint med stress, men det er ikke det som bringer nærværet. Det er de salvede personer som setter seg inn for Gud og sier, Herre, her er jeg. Salv meg. Bruk meg. Og så må jeg si en helt annen ting. Dette synes jeg er fantastisk gøy, da. Jeg elsker jo kreativitet. Og de som er så flinke til å hele tiden skape kreativitet her på plattformen, dette er også tilbedelse av Gud. Så takk til de som er de kreative her i menigheten. Jeg ser stadig at det er fantastiske, flotte ting som kommer på plattform og ute og sånne ting. Og det er en måte å ære Gud på det også. Vet du, Gud er skapende, og Gud har aldri sluttet å skape. Så dette er også et tegn på Guds, at Gud er kreativ og skapende. Og så gjør vi det. Er det noen som har den gave? Å gjøre det som en tilbedelse. Og sånne ting synes jeg er fantastisk. Og ofte så tar vi det noen ganger for gitt. Å ja, det er de som pynter. Nei, det er de som på sin måte tilber Gud og ærer Gud gjennom sin kreativitet. Og det er fantastisk. Det er fantastisk. Så da har jeg fått skrytt av noen i dag. Det er bra. Så det er veldig kjekt å få være her, og veldig kjekt å se såpass mye folk ennå når vi er i august måned. Tidlig august. Og ferie er fortsatt. Skolen er ikke begynt igjen. Men her er dere hjemme med. Kjekt å se dere, altså. Jeg kjenner jo noen fjes, men jeg kjenner ikke alle. Men jeg gleder meg veldig, gruer meg litt, og gleder meg veldig til å tale her i dag. Jeg har tenkt at vi skal ta et utgangspunkt i Markus kapittel 8. Og så er jo kommet, jeg husker Arild Edvardsen, det, han var kommet til den alderen hvor armene var blitt for korte. Det var ikke noe feil med øynene. Det var armene som var blitt for korte, sa han, og så tok han på seg brillene. Og jeg har kommet dit hen at jeg må faktisk ha lesebriller. Og det sier vel dessverre noe om alderen også. I Markus kapittel 8, så står det i før vers 27. Så dro Jesus og disiplene ut til landsbyen ved Cesarea Filippi. På veien spurte han disiplene sine og sa til dem, «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte ham og sa, «Noen sier du er døperen Johannes, andre Elia, andre igjen en av profetene.» Og han spurte dem, «Men dere, hvem sier dere at jeg er?» Når vi kommer til Markus kapittel 8 og i slutten av kapittelet, så kommer vi til en sånn tid i Jesus sin tjeneste liv, at det er på tide å forandre litt retning. Inntil da så har han vært, og så har han sagt, Guds rike er kommet nær. Og Markus evangeliet er jo liksom actions evangeliet. Jeg har jo aldri forstått når man ikke har gitt ungdommene Markus evangeliet, når man skal prøve å gi dem Johannes evangeliet eller noen sånne ting, som er altså fullt av poesi og fullt av, mens Markus, det er bang, 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 bang. Helbredelser, utfrielser, frelse. Helbredelser, utfrielser, døde oppreises. Altså, det er Markus evangeliet. Det er liksom ungdommens evangeliet. Det skjer noe hele tiden. Det er liksom ikke de store dybdene i Markus. Det er handling, 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 handling. Og jeg pleide i gamle dager, men nå kan man ikke si lenger, jeg pleide å si at det var Markus evangeliet, liksom MTV-generasjons evangeliet. For det var liksom, det er kort, og det er rett på sak. Der, ikke sant, Matteus og Lukas har disse lange innledningene, vet du, som vi som har blitt bibelsprengt. Åh, ja, ettertavler, 14 ledd. Ja, så, altså, vi er der, mens Markus er bare rett på sak. Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro evangeliet. Det er sånn det begynner i Markus. Og så kommer vi til Markus 8. Og så er de i Cesarea Filippi, og det er liksom så langt ut på kysten du kan komme, og så er de der. Og så er det på tide for Jesus å endre fokus på tjeneste. Og så stiller han dette spørsmålet, han stiller to spørsmål, og så stiller han spørsmålet, hvem sier folk at jeg er? Og det er klart at når du spør sånn folk generelt sier hvem man er, så får du jo disse her rare svarene da. Ja, noen tror du er Elia. Det skal jo sies at det må være ganske stor tro for å tro at det er Elia som man kommer tilbake. Andre igjen at du er en av de gamle profetene. Så det mystiske er til stede. Mysteriet er til stede. Og så kommer den, og noen tror at du er døperen Johannes. Og døperen Johannes var jo blitt et hode kortere. Han var jo død. Og likevel så tror noen at det er døperen Johannes. Og du vet, sånn er det. Folk på avstand vil sjelden klare å komme med de rette svarene. Når du står på avstand, ja, da synser du mer. Avstand gjør at du blander dine egne teorier og dine egne tanker og dine egne mystiske greier. Og hvis du er virkelig en sånn 2021-person, så putter du inn noen konspirasjonsteorien der også. Folk på avstand. Folk som hadde bare sett Jesus på avstand? Jo, de hadde sett han gjøre et matunder. Det var jo fantastisk. Og de hadde jo sett han helbrede noen syke. Det var jo fantastisk. Men de hadde aldri våget seg nærme nok til å spørre hvem er du? Og da oppstår dette her, at ryktene går, og folk har sine meninger og tanker. Og alt var feil. Alt det folket sa var feil. Og det er ikke interessant engang hva folket sier. Det som er interessant, det er spørsmål nummer to. Men hvem sier dere at jeg er? Dere som har stått meg nærme. Dere som har gått med meg. Dere som jeg har utvalgt. Det er da det begynner å bli interessant. For For avstand kan aldri gi det rette svaret. Det må nærhet til. Det må en relasjon til. Det må ha vært nære. Det må ha sovet med, spist med, sett, erfart. Men hvem sier dere at jeg er? For å gi et eksempel. Jesus har blitt invitert inn til et flott selskap. Det er nok noe av det flotteste selskap du kan komme i. Det var sadukere, og det var fariseere, og det var sikkert et kjempemåltid som skulle serveres. Og du vet, da inviterer du ikke alle mulige folk. Da er det who's who som får lov til å komme, vet du. De som betyr noe i byen. Så da har du kulturelle eliten, og den politiske eliten, og den religiøse eliten. Alle er der med Jesus. Alle de viktige personene er der. Men så oppstår det noe. Så kommer det ei som ikke er invitert. Og når hun kommer inn, så er det litt sånn anstøt i lufta for hun her. For ikke er hun en rette personlighet, og hun har jo en historie som man ikke snakker så høyt om i religiøse kretser. Og hun kommer inn, og så skjer det som er noe av det mest anstøtelige for disse. Hun legger seg ned på sine knær, og så begynner hun å kysse føttene til Jesus. Tårene renner, og hun kysser føttene, og folk er jo så oppbrakt. Hva er dette for noe? Hadde han visst hvem denne kvinnen var? Selvfølgelig vet han. Og det er derfor han lar det skje. For Jesus har en helt annen historie med denne kvinnen den sikkert noen av mennene som er der inne har hatt med henne. Som om ikke det er nok, så plutselig så skjer det at det kommer en lukt over hele rommet. En lukt fra en parfymeolje som er så dyr at skriften sier at det er en hel årslønn. Nå kan jo diskuteres hva en årslønn er i Norge, da. Det kommer an på om du er pastor eller ikke. Men la oss si at en jevn årslønn i Norge da, er 400 000 til 600 000 da, i dag. La oss si at det er en gjennomsnitt årslønn i Norge i dag. Så skjer dette. Denne her krukken fulgte alabasterolje. Krukken blir knekt. Og så sløser hun 400 000 til 500 000 kroner over på Jesus. Som ikke det var nok at hun var prostituert og satt og gråt ved føttene hans. Nå sløser hun med penger også. Hvem tror hun at hun egentlig er? Hun er den eneste i rommet som virkelig vet hvem Jesus er. Hun er den eneste i rommet som har møtt han så nært at hun vet at all syndebyrde er løftet av. Hun har blitt en annen kvinne, og derfor sløser hun av alt det hun har tjent opp i sitt liv gjennom å selge sin egen kropp på han som har gjort allting nytt. Du forstår, det er forskjell på å kjenne Jesus ifra avstand og kjenne Jesus nær. Det er forskjell. Du oppfører deg annerledes når du har møtt han som løfter av syndebyrden. Det er en helt annen person du blir, og derfor oppfører du deg annerledes enn den du var før. Hvem sier du at jeg er? Hvem sier dere at jeg er? En av mine favoritthistorier i Det nye testamentet handler også om en kvinne. Om denne kvinnen så står det beskrevet at hun har vært syk i 12 år. å være syk med blødninger i 12 år i Israel betyr at du har vært uren i 12 år. Betyr at du har vært på utsiden av det sosiale og samfunnsmessige lag. 12 år har gått, og så står det beskrevet det. Og heldigvis har vi det ikke sånn i dag. Men det står hun har brukt alle sine penger på leger, men de har ikke kunnet hjelpe henne. Hun er kanskje bare blitt verre. Og la meg si det, jeg er veldig for leger. Til tross for at jeg har stått i sterk helbredelsestjeneste ofte i mange år, så la meg si, jeg er veldig for leger. Jeg takker Gud som har skapt legene og folk som vil gjøre det som Gud vil, nemlig å gjøre folk friske. Så vi skal aldri putte leger opp imot tro eller leger opp imot guddommelig helbredelse. De er på lag, samme lag. Men ikke på den tiden. Legene på den tiden, nei, det var vel litt mer kvakksalvere, kan du si. Det var vel litt folk som heller skulle prøve å tjene litt penger. Eller eksperimentere. Og kvinnen hadde blitt eksperimentert med. Og det står at det var blitt verre med henne. Og jeg vet ikke hvordan du ser for deg 12 år med lidelse. Det er veldig vanskelig for oss å tenke oss, mange av oss, som ikke har vært syk i 12 år, kraftig syk, som har vært et utstøtt av samfunnet på mange måter, blitt sett på som uren, kan ikke ha fysisk kontakt med noen, for alle du har fysisk kontakt med, også blir urene, fordi den gamle pakt var jo svakere enn den nye pakt. Hun må være blodfattig, hun må være blek, hun må være svak. Og så står det at hun har hørt om Jesus. Og på grunn av hun har hørt om Jesus, så tenker hun dette her, om jeg bare får røre ved kappen hans, så blir jeg frisk. Og så skjer det at hun lar det hun tenker bli til tro, og troen fører til handling. Og så gjør hun det, for hun må jo bryte litt samfunnsnormer. Og noen ganger så må vi det. Hun må jo bryte litt samfunnsnormer, så det står at hun kommer inn bakfra. For hun kan jo ikke vise seg, ingen kan jo se henne, for hun har ikke lov til å være der egentlig. Og så sniker hun seg inn bakfra med masse folk rundt Jesus. Det er så mye folk rundt Jesus at mange slår bort, kommer bort til han hele tiden. Du kan henge der, men ikke skjønne hvem du har med å gjøre. Det er utfordringen vår når vi glemmer i våre meningsmiljøer at det handler om Jesus. Så kan du henge der uten å skjønne hvem du egentlig har med å gjøre. Så det er jo masse folk der som kommer bort til han. Og så kommer denne kvinnen skrøpelig og svak, og så strekker hun seg ut, og så får hun tak i noe av han. Og så kjenner hun at en kraft går ut. Ingen andre reagerer, unntatt han som kjente kraften forlot han. Og så prøver disse snusfornuftige menneskene. Når Jesus sier, oi, hvem var det som rørte ved meg? Ingen forstår spørsmålet hans engang. Han har jo helbredelse bærende i boende i seg hele tiden. Han er jo vår lege. Han har jo kraft til å helbrede hele tiden. Men det skjønte jo ikke de. Så de prøver jo å bagatellisere. Men Jesus, alle rører jo. Det er så mye folk her. Jo, men det var bare én kvinne som skjønte hvem han virkelig var. Og historien, jeg synes historien er så vakker. Jeg synes historien er vakker med det at hver og en av oss kan berøre Jesus. Og Jesus vil aldri, aldri noen gang fordømme oss for at vi tror mye på ham. Hør, aldri når vi kommer til himmelen skal jeg måtte høre fra Jesus når han sier, du Sverre, det var nesten pinlig hvor mye du trodde på meg. Aldri skal jeg få høre det. Det er kanskje noen andre ting han vil ta opp med meg. Men ikke at jeg trodde for mye. Og historien er jo så vakker. Men at det går an å hente ut kraft fra Jesus. Historien er vakker for denne sarte kvinnen som får en slik tro. Men det som er det vakreste, det står det nesten ikke noe om. Har dere tenkt på det? Det som kanskje for meg berører meg dypest av alt, det er hvem var det som fortalte det vitnesbyrdet på en slik måte at hun fikk tro på en sånn måte at hun visste at det bare kan berøre ham? Hvordan forsvinner 12 år med skuffelse av et enkelt vitnesbyrd? Hør, den som fortalte henne om Jesus var ikke en person som hadde stått langt borte. Det var en person som hadde selv møtt Jesus, og fra innsiden brant det i hans eller hennes hjerte. For det de på Damaskus vei sa, brant ikke vår hjerte når han talte til oss. Hør, det var umulig. Det var umulig at det kunne være en som hadde stått på avstand og delte et objektivt vitnesbyrd om hvem Jesus var til denne kvinnen med blødninger. Det var noen som selv hadde hatt en erfaring, som det bare strømmet over at kvinnen fikk tro nok. Ingen andre før dette i noen av evangeliene. Ingen andre. Det står ikke om noen andre før dette her, som hadde en teologi som hun fikk. Hun sa ikke engang om han bare kunne røre ved meg. Herre, når du velsigner andre, går meg da ei forbi. Nei, hun sa ikke det. Et eller annet hadde skjedd i møte med den personen som delte om Jesus, som gjorde at hun trodde det som ingen før hadde trodd. Bare jeg kan få røre ved han. Bare jeg kan få røre ved han. Venner, vi trenger slike vitnesbyrd i våre liv. Om vi hadde forskjønt det at jeg går på gaten og siterer et bibelvers, vil sjelden komme og berøre et menneske. Ja, for hvis ikke ånden er i ordet, så slår den fortsatt ihjel. Men den personlige erfaringen av hva jeg selv har opplevd, kan aldri diskuteres. Din personlige erfaring med Jesus, hør, det er den folk trenger å høre. Og skal vi ha en personlig erfaring med Jesus, så trenger vi selv å møte Jesus. Vi skylder Arendal at vi stadig har et levende vitnesbyrd om Jesus i mitt liv. Vi skylder de på Hisøya, de på Tromøya. Vi skylder til og med de som bor i Hutaheiti. Og Froland. Bjortveit. Vi skylder alle, Bjorbekk. Vi skylder alle. Å holde og ha en relasjon som gjør at i møte med meg møter du et friskt og levende vitnesbyrd om hvem Jesus er i dag. At jeg kan som salmisten si, du, smak, kjenn at Herren er god. I Salme 84, og da begynner vi å komme inn i lovsangens verden og tilbedelsesverden, Salme 84, så sier salmisten en underlig ting. Det er nesten hårreisende, og så må man kanskje tenke at ja, kreative personer, de tar litt ekstra i, kanskje. De blir litt ekstra begeistret. Så når vi sier 1000 takk, så sier kreative mennesker 10.000 takk. Det flyter litt over. Sånn. De skriver liksom med store bokstaver. Og jeg lurer på hva denne salmisten tenkte når han skrev dette. Herre, en dag i dine forgårder bedre enn tusen andre. Det litt voldsomt da. Kan jeg si at en time på bønnemøte bedre enn 100 andre dager? Nei, jeg ikke så sikker på det. Eller at 1,5-2 timer på gudstjeneste bedre enn en tur til syden? Nei, jeg ikke så sikker. For det kommer an på hva som skjer og hvem jeg møter når jeg avsetter den tiden. Men salmisten da, bildet er jo tempelet. Og tempelet er jo delt inn i tre. Sant? Det er forgården. Og han står i forgården og sier, en dag i dine forgårder bedre enn tusen andre. Men så kommer du jo til det som heter det hellige. Der hadde ikke salmisten lov til å gå inn hvis ikke han også var prest. Og det hellige var der man gjorde offer. Men så fantes et rom til. Og der fikk ikke prestene lov til å gå engang. Og det rommet var så spesielt. Og noen av oss som kanskje har levd noen år, husker at besteforeldre som kunne ha et litt sånn spesielt rom. Det var det rommet vi brukte kun når vi skulle feire jul og spise middag på julaften. Det var liksom det fine rommet, sant? Og i tempelet fantes det også dette helt spesielle rommet. Og det var noe mystisk ved det, fordi for det første så var det jo, hadde jo bare han som var toppsjef, øverste presten, lov til å gå inn der. En gang i året, på den store forsoningsdagen. Og da gikk han ikke inn der på egne vegne, men da gikk han inn der på folkets vegne. Men han måtte se til at han var ren når han gikk inn der. Og siden det hadde skjedd litt sånne småulykker før, så hadde de lagt en ny tradisjon, at de puttet bjeller på kappen hans, og så bandt de et tau i ene foten hans. For hvis det skulle gå gale der inne, så måtte de jo få han ut. Så hvis bjellene sluttet å ringe, og de hørte et sånn dunk, da var det på tide å dra han ut. Da hadde han gått inn på feil premisser. Da var han ikke hellig og ren. For å møte i den gamle pakt en levende Gud ansikt til ansikt. Jeg er ganske sikker på at han, salmisten i forgården, var glad det ikke var han som skulle inn der. Og så vet vi som i hvert fall har vært kristne noen år, at Jesus gjorde slutt på den avstanden, ved at han ble en fullkommen forsoning for våre synder, en gang for alle, som gjør at tempelet, som var et bilde på den gamle pakt, skjøvet vekk, og det finnes ingen forgård, det finnes ingen det hellige stedet, det finnes ingen aller hellige, men det står at vi alle kan gå inn for Gud. Men jeg undres, venner, og jeg utfordres stadig i mitt eget liv. Hva er det som gjør at salmisten var så overlykkelig at han hadde et avstandsforhold og syntes det var helt fantastisk? Det var så fantastisk at en dag i å erfare det avstandsforholdet var bedre enn 1000 andre. 2,5 år eller sånn, er det ikke det? 1000 andre. Han ville offre 2,5 år bare for å få den ene dagen i forgården. Og venner, så er du og jeg blitt invitert inn. Og det finnes ingen straff. Vi behøver ikke å være redd for at Gud skal møte oss med dom. For alt av dette rammet Jesus. Så når jeg ved troen på Jesus kommer inn for Gud, inn i det aller helligste, og han ser på meg, og av en eller annen merkelig grunn som mitt hode aldri griper, og det må vi bare lære oss, at vi må følge Gud av vårt hjerte, for vårt hode stopper ganske fort opp. av en eller annen grunn, når Gud ser meg tre inn for han, ansikt til ansikt, så er jeg hellig og feilfri. Men ikke på grunn av mine gjerninger. Ikke på grunn av min dyktighet til å lese Guds ord. Ikke fordi jeg har brukt timesvis i bønnen. Ikke fordi jeg har vært frimodig vitner nede på Sam Eides plass. Ingen av de grunnene er det. Det er Jesus alene som gjør at jeg kan stå ansikt til ansikt. Hvem sier dere at det er? Se, det står ikke på Gud lenger. Du forstår at det, i den gamle pakt, så handlet det om å fly fra dommen. I den gamle pakt så handlet det om å fly vekk i frykt for straff. Døperen Johannes, som er den siste av de gamle pakts profeter, øksen ligger ved roten, venom! Sant? Og folk flyr i frykt. Jeg må døpes, jeg må døpes! Jeg vil ikke gå fortapt. Og frykt er et sterkt våpen, det ser vi jo under covid nå. Frykt er et fantastisk sterkt våpen. Sant? Aviser, de lever på å selge frykt. Sant? Jeg synes det er alltid morsomt hvis alarmselskapene ringer oss. Og så prøver de å selge inn frykt. Og så, en gang så ringte en på døra hos oss. Og så sier jeg, jeg vet ikke om du ser det, sier jeg. Men du har kommet til et kristent hjem, og der og der og der, og der står noen engler. Og jeg tror det holder jeg å passe på oss. Jeg nekter å la meg styre av frykt. Men GT, gamlestemmet i gamle pakt, den var liksom fryktbasert. Og så kommer den til det nye testamentet, og det er jo her ofte vi er så vant til at, liksom, at vi skal kjenne på litt sånn angst og frykt og dårlig samvittighet. Men så er det ikke det Jesus tilbyr. Jesus inviterer oss inn til fellesskap. Han sier, kom, du som tørster. Kom, du som har tunge byrder å bære. Kom, følg meg. Det slutter jo med Johannes' åpenbaring, og det sier at både ånden og bruden sier kom. Guds rike er et invitasjonsrike inn til fellesskap. Det er ikke en invitasjon inn til religion. Det er ikke en invitasjon inn til mas og krav og forventning. Men det er en invitasjon inn til å la seg bli som han er. Og det er der ånden kommer til hjelp. Hvem sier dere at jeg er, spør Jesus. Hør. For den prostituerte kvinnen så var Jesus han som løftet av syndebyrden og satte fri. Det var hennes vitnesbyrd. For kvinner med blødninger så var det han som helbredende kraft går ut ifra. I Lukas så er det ved kvinnen ved Nain som hadde mistet sin sønn, så er det han som vekker opp de døde. Den romerske hærhøvdingen, for han møtte Jesus med han som har makt i sine ord. Da han sa, jeg er ikke verdig at du kommer inn under mitt hus, men bare send et ord. For far, med den sønnen som ble kastet i ild og vann, så ble Jesus han som har makt over de onde ånder. Hvis jeg skulle dele mitt vitnesbyrd om at Jesus er for meg, så må det være han som min sjel elsker. Han som mettet metter min sjel med det som godt Han som trofast står ved min side dag etter dag. Han som ikke lenger bare min frelser, men han min bror. Og for disiplene denne dagen, så var han, du Messias, den salvede, den levende Guds sønn. Hør, venner, vi er jo ikke kalt til å bygge oss hus og bli boende der inne. Det er jo ikke sånn at vi skal synge «Hør hvor du stormer der ute, her er det fredfullt og tyst». Vi glemmer det. Kanskje husker vi lettere dette bibelordet at ikke vi skal elske verden. Johannes skriver det i Johannes første brev, «Elsk ikke verden». Samtidig skriver Johannes i Johannes 3,16, «For så høyt har Gud elsket verden». Hør. Det handler ikke om vi har rett eller om vi har feil i de fleste diskusjoner, men det handler om hva betyr Jesus for deg. I din hverdag, i ditt nabolag. Og så er det sånn at vi kan ikke gå på gammel olje. Vi må stadig inn og bli forfrisket. Bli stadig fylt, sier Paulus. Han kjødet gagner ingenting, altså stole på, og stole på oss selv i vårt kristenliv, det gagner ingenting. Vi tror at kjødet der handler om synd. Nei, det handler om oss som mennesker. Det er ånden som gjør oss levende. Ikke min egen evne til å være disiplinert. Det er ånden som gjør oss levende. Og han kaller oss, jeg tror, såpass mye på dette, at du så høyt elsket. Og du og jeg skal slippe å ha en øverste prest som går inn for Gud for oss. Gud elsker deg for mye til at du skal ha et avstandsforhold. Han kaller deg og meg inn til ansikt til ansikt. Og så er det jo sånn, venner, at kristenliv er jo aldri ment til å leves alene. Det er derfor vi er et fellesskap. Men vi trenger noen gang å hjelpes til å få fokus. Vi går ikke her ut av familietradisjoner. Sant? Vi går ikke her fordi det er kulturelt rett å gjøre det siden vi er på Sørlandet. Vi går ikke her for å få innflytelse. Vi går her fordi vi i behov av et møte med Jesus. Hver og en av oss, frelst av nåde. Og i det øyeblikk vi tror vi har det, har vi mistet det. For Gud, som jeg ba, går ikke på autopilot. Men han gjør det nytt. Hver en morgen. Skal vi reise oss?